چخت شم این ملامت داشنا توش اومشام سانکی مجنوندن نشان قالمش سنن افسانه ساقیا من اشراب اتمه دولاندر بادنی کاسه صبرم جالانمش طالب پیمانه شاهبازم چوختا سنمش بالی پروازم منیم سنما بلبل تک بگن پا بند آب و دانیم ساتمشم زاخید دین جنات جانان آلمشم نیلمک اقلم چاشب زنجیرسیز دیوانیم هر سوزمنن منلمین بیگانه اولمش آشنا آشنایه بیلمیرم آسیم ندن بیگانه‌ام
Kuşlar yuvası kalkın, efti elimde oldum ben, efsune bak, efsune bak. Zeyledim çeludetim Soldu hezan oldu günüm Düştü ne var adam ürgünüm Birden beni şad etmedi Birden beni şad etmedi Birden beni şad etmedi Bir de beni şad etmedi
Sınıq əl çalışar, amma sınıq ürək yox Könlünüz şadlıqlar ilə dolu olsun Həyatınız sevgidən boş olmasın Sağ qalın, Tanrı amanında yaşayın
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Heydər baba, Heydər baba, Heydərim lan, şakanda. Salam olsun şövkətlizlər, elizlər. Mənim də bir adım gəlsin. gittiğinizde.
WhatsApp ve Telegram'da Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Həbs qətimkan tədbirinin ləğvinə dair vəsabət vermişdim. Ümumi sözlərlə əsaslandırırlar ki, ekspertiza təyin olunacaq, şahidlər dindiriləcək. Yəni, bu adama mart ayının 8-də məhkəmənin qərarından 4 ay müddətində həbs qətimkan tədbiri seçilib barəsində. Amma qanun tələb edir ki, həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün həmin cinayətə aidiyyətin olmasına dair ilkin sübutlar olmalıdır. İlkin sübutlar olmadığı halda onun barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Sonraki təqribən 4 ay müddətində müsahidlər verdim ki, bir özür dindirilsin, əleyhinə ifadə verən kim varsa onlarla üzləşdirmə aparılsın, hansısa bir sübutlar varsa o sübutlar ona təqdim olunsun. Lakin bunların heç biri həyata keçirilmədi. Nəinki təmin olunmadı, ümumiyyətlə cavab verilmədi. Ona görə müşüqün özü də deyirdi ki, mənim təqsirim yoxdur. Onun təqsirliyinə dair hər hansı sübutlar biz hesab edirik ki, sübutlar mövcud deyil. Qanun da tələb edir ki, şəxsin cinayətə aidiyyəti yoxdur, o həbs oluna bilməz. Təqsirsizlik prezumpsiyası var, bax ona uyğun vəsadət vermişdim ki, o həbs qətimkan tədbiri ləğv edilsin. Məhkəmə isə işə baxan hakim Sürhani Aziyeva bizim verdiyimiz vəsaiti təmin eləmədi.
0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Ey qılan şeytan məni, məndən bu istəqna nədir?
Radyosu Fəzilət Səsi.
Eşkin ürəyimdə yuva salıbdı, İntizar gözlərim yolda qalıbdı. Eşkin ürəyimdə yuva salıbdı, İntizar gözlərim yolda qalıbdı. Gəzir yolumuzda gəzir intizar, sənsiz ürəyimi üzrə intizar. Müzik
deli fikrim seni her an arzular. Gelbim seni, eşkim seni her an
yaylan sesi. Sabalak Dağı'nın tohid nağmesi. Azanda çekilen bayat perdesi. Çağırır buradan Erdebil sizi.
Selam, selam çok sevdikler.
Aran Radyosu'nda dinleyin bizi. FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz. Aran Radyosu, fazilet sesi.
İran inkişaf arafası.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli İran radiosunun dinləyiciləri İran İnkişaf Ərbəsində verilişinin bölümündə siz əzizləri mən salamlayıram. Bugün də mühüm bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. Bir müddət öncə BRICS üzv ölkələrinin dövlət başçılarının sammiti Rusiyanın Qazan şəhərində İranın iştirakı ilə keçirildi. Bu iclasda quruma üzv ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlıqların hərtərəfli şəkildə genişlənməsi, nəqliyyat əlaqələri, BRICS pulunun yaradılması və dollara alternativ olması barədə də bir sıra mühüm qərarlar qəbul edildi. Bu iclasda quruma üzv ölkələr tərəfindən Amerika və Qərbin iqtisadi sanksiyaları ilə mübarizə üçün bir sıra planlar da hazırlandı. İran ilk dəfə idi ki, BRICS-ə üzv olduğu zamandan dövlət başçısı səviyyəsində bu iclasda iştirak edirdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin İranın dəyərli roluna işarə edərək bildirdi ki, nəqliyyat əlaqələri sahəsində İran təşkilatının məqsədlərinin həyata keçirilməsində əsaslı rol ifa edə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, BRICS təşkilatı dünyanın cəmiyyətinin yarısını və iqtisadi gücünün isə 1/4-ünü təşkil edir və böyük enerji resurslarına malikdir. Azərbaycan Respublikası da bu quruma üzvlüklə əlaqədar rəsmi müraciət ünvanlayıb. Çünki rəsmi Bakı da başqa üzv dövlətlər kimi Amerika tərəfindən 1991-ci ildə iqtisadi sanksiyaya məruz qalıb və hal-hazırda da iqtisadi sanksiya emalı təhdidi ilə üzbəüzdür. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, İran üzv ölkələrin hamısından çox iqtisadi sanksiyaya məruz qalıb, lakin sanksiyalardan fürsət kimi istifadə olunub və İran bütün sahələrdə böyük irəliləyişlərə əl tapıb. Bu gün isə həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Dr. Fazil Məhəmməd ilə müsahibə etmişik. Qısara verib həm müsahibəni bərabər dinləyirik.
Və dinləyənlərə salam deyirəm. Odur ki, bilirsiniz, bu BRICS-də iştirak edən ölkələr dünyanın yaradan çox cəmiyyətinə şamil olur. Deməli, Çin, Hind, Rusiya, İran, Brezil, Pakistan və 3-4 ölkədə nazir şəkildə vardılar ki, onlar da böyük bir potensiyələ həm mənbələrdə və həm cəmiyyətdə, nüfusda vardır, yəni şamil olur. Ona görədir ki, böyük bir bazardır. Özünüz bilirsiniz ki, Çin özü dünyada ələn ikinci iqtisadda qərar tapıbdır. ABŞ-dan sonra Çin iqtisadda dünyada ikincidir. Ki, o GDP və GMP dərəmədlər ki, vardır, milli gəlirlər.
Bəli, bəli.
Çox bir, böyük bir rəqəmə şamildir ki, onu cəmiyyətdəki 1 milyard 300 milyondur. Ona görədir ki, bunun gücü və bunun qudrəti və bunun potensiyeli ki, mədəniyyətdə, iqtisadda, siyasətdə və əlahi sahələrdə dünyaya bəllidir. Ona görədir ki, həm BRICS və həm Şanghay təşkilatları.
Bəli, bəli.
Ki, ikisi də bir müvazi deyirlər ya, o bir, bəli, xidmət edilir. Ona görədir ki, gələcək, yəni yoxun gələcəkdə də biz böyük bir rol və nəqşin bunun dünyanın iqtisadında və dünyanın siyasətində, hökmranisində, mənecmentində, müdiriyyətində şahid olacaq. Və biri də budur ki, qərb ölkələrin, ABŞ sədrində onların hegemonun və onların qətən onun qabağında və qarşısında dayanıb və onların o hegemonun qabağında hala dolardır ondan sonra. Ya nizami təşkilatlar ki, vardır bunların, NATO-dur onlar.
Bəli.
Və alahi təşkilatlar, Avropa təşkilatlarının qabağında qətən sözü var və deməli ki, mən deyəm ki, yaxın zamanda da biz bu gücü və bu qudrəti bunlardan şahid olacaq.
Ağay Diktor Fazil Məhəmməd, özür ki, bilirsiniz, həmin sammitdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin BRICS-in pulunu da açılış elədi və bildirdi ki, bu pul, bu valyuta burdan belə dollara alternativ olacaq və quruma üzv ölkələr aralığında iqtisadi alış-verişləri BRICS-in vahid pulu ilə həyata keçirəcəklər. Sizin fikrinizcə, bu BRICS-in vahid pulunun yaradılması dolların kənara vurulmasında nə kimi təsirli rol ifa edəcək?
Bunu biz o zaman şahid olaruq ki, bu ölkələr ki bu bozdurdular orada. Bunlar öz alışverişlərin, ticarətlərin, öz milli pulları ilə ya burada buyurdun. Müştərək pul ki, şahid olacaq ondan əmza verələr. Yəni, əgər bu iradə bu ölkələrdə olsa, qətən güclü bir pul yaradacaqlar bunlar. Və elə ki, mən ki, işarə elədim ki, euro ya dollar kimi güclü pula şahid oluruq. Dün ərz elədim ki, bunların potensiyallarını ərz elədim. İqtisadda, dünyada Rusiya özü əvvəl ölkədir ki, dünyanın enerjisində həm qazda, həm nəftdə. Və hakəza alahi bir sənətlərdə. Sənəti, nə deyərlər, bu ağac sənətində, ağac və çoxlu-çoxlu potensiala hakimdir. Şimdi ki, özünüz bilirsiniz, texnologiyalərdə, high-tech texnologiyalərdə, hər sənfdə, hər sənətdə biz görürük ki, şahidik ki, dünyada böyük-böyük keyfiyyətli məhsullar və istehsal edib və dünya bazarlarına ixraz edir. Ona görə ki, əgər siz hətta ABŞ-ın bazarlarına da baxsınız, görürsünüz ki, Çinin istifadə etdiyi kanallar və məhsulları orada böyük bir rolu var, nəqşi var. Nirxi çox yuxarı gedir və təvərruma şahid olur orada. Yəni, bağlıq, əsən belə deyim sənə, hətta Avropada və Amerikada, Şimali Amerika, Kanada və ABŞ asılıdırlar. Çinin bazarına asılıdırlar, yəni Çinin kanallarına, məhsullarına asılıdırlar. Ona görədir ki, mən deyə bilərəm ki, hətta həndə o cür bir kompüterdir, nəmənədir, IT-dir, texnolojiyə, bəli, dünyada böyük bir sənətə sahibdir. Bəli. Ona görədir ki, bəli, sadrat edir və hətta alahi sənətlər üçün burada cəmiyyət yuxarıdır, nüfus yuxarıdır, məhsullar və kanallar ucuz başa gəlir. Ona görədir ki, ucuz verilir bazarlara. Əlbəttə, biz bunu biliyoruz ki, bu bazarlar neçə no və tənəvvülü bazardılar. Yəni, hər bazarın özünə görə bir nirxi və qiyməti var. Avropaya bir qiymətdir, Amerikaya bir qiymətdir, Orta Asiyaya bir qiymətdir, Orta Şərqə bir qiymətdir. Yəni, deyəm ki, bunlar dünyanın bazarlarının hər bazarlarına bir qiymət və bir nirx təyin edilir. Təyinləyə bilərlər, o bazarları əllərinə alırlar. Mən ərz elədim, bazar sənətdə var, əkin sahəsində vardı, kənd təsərrüfat, xidmətlər ki, buyurdunuz, education, amuzəşi, texnoloji, ərzəli məhzələr.
Təlim, bəli.
Və biz bunlara şahidik ki, dünyada bunlar böyük bir sözü var və irayiyə və o məhsullar keyfiyyətli məhsuldur ki, dünyanın bazarlarını alıb deyəlinə. Bunlar əgər bu işləri bunlara malikdilər, bu sənətə və bu fikrə sahibdilər, səsmənabərin bunların pulu da bu cür eləyə bilər. Bunların iqtisadı kimi güclü yola, bunların siyasətləri kimi güclü yola, bunların mədəniyyətləri də, gözüm biləsin, neçə min il mədəniyyətə bunlar hakimdir. Yəni, Çindir, Hindir. Bunlar dünyada 4000 il, 5000 il bunların mədəniyyətləri var. Siz baxsınız, Avropaya, Amerikaya, bunlar təzə bir ölkədir. Məxsusən bu ABŞ. 300 il, 400 il bunun qidməti var. Amma Çinə baxsınız, Hində baxsınız, İrana baxsınız, Rusiya baxsınız, bunların 4000 il, 5000 il, 6000 il mədəniyyətləri var. Tarixi abidələri var və çoxlu. Hətta biz o sənəti ki, Avropada şahidik, onların soyu və onların kökü hamısı Çindəndir, Şərqdəndir, Hindəndir, İrandandır. Və o qədimdə, özünüz bilirsiniz, o ipək yolu Çindən başlanır, Şərqdən başlanır qərbə və o sənət, istəyəm deyəm, o fikir, ticarət fikri, siyasət fikri, mədəniyyət fikri Şərqdən gedib qərbə, ipək yolu tərəqi ilə gəlib, İrandan keçib və Mediteranədən gedir Roma o zaman, İtaliya və Venizdən, oradan vəsl olur Avropaya. Muntaha, məsələ budur ki, bunlar Avropa 300-400 il oldu sənəti, modern oldu, Şərq orada dala qaldı, ona görədir. Və illa əgər baxsınız o sənətlərin kökünə və soyuna, deməli ki, mən hamısı bunlar qayıdır Şərqə. İstəyəm bunu deyəm ki, bunlar öz caygahın və öz yerlərin yavaş-yavaş tapırlar. Yəni bu ölkələr, bir-ikisəki olan ozvlar və bu təşkilatda ozv olanlar tapırlar və inşallah bu gələcəkdə və yeni zamanlarda biz şahid olacaq ki, o təmədduni təzədən ehya edəcəklər, təzədən bəna quracaqlar.
İran da BRIC tərəfi olaraq üzv oldu və dövlət başçılarının iclasında da ilk dəfə idi ki, İran rəsmi olaraq iştirak edirdi. İranın BRIC təşkilatındakı üzvlüyünün Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm hegemoniyası ilə mübarizədə, həm sanksiyalarının zərərsizləşdirilməsi ilə əlbəttə Amerikaya qarşı qərb ölkələrinin də necə proqnoz edirsiniz? İran necə rol ifa edə bilər bu arada?
Bu bəllidir ki, İran üçün özü qərb ölkələri, məxsusən ABŞ tərəfindən təhrim olub. Ona görədir ki, bu yeni təşkilatlarda BRIC-də qayda. Və qədim o təşkilatlarda ki, ozdur, ECO.
Buluşa qoşulmayan ölkələr.
Bu fürsəti və bu imkanı İrana yaradır ki, İran deyə bilər, təhrimlərin əsərini azalda. Təhrimlər bir əsər deyil. Deməli ki, bu təşkilatlar üçün ərz elədim, güclü məmləkətlərdilər və ölkələrdilər. İqtisad lahazından və nizami, hərbi, militari, bəli, hər sahədə, sənət sahəsində, kənd təsərrüfat sahəsində baxsınız, hamısının qüdrəti var, gücü var dünyada. Ona görədir ki, İran da eləyə bilər bu mövqeyi. Bu imkandan, bu fürsətdən istifadə eləyə və öz ticarətin rovnaqlandırə. Fəqət elə ticarət iqtisadiyyat deyir. Deməli ki, əlaqələr, müxtəlif əlaqələr var. Bəli. Elmi əlaqələr, universitə əlaqələr, fərhəngi, mədəni
əlaqələr,
kultur, edmandır bu sahələrdə. Deməli ki, elə siz baxsınız, iki nədə mən işarə eləyirəm. Rusiya ilə Çin və Hində baxsınız, bunlar dünyanın olimpik çempionlarında bunlar hamısı...
Bir yerləri qatanırlar.
Bəli, bunlar güclük ölkələrdirlər. Yəni, mən deyə bilirəm ki, dünyanın əslən çox iqtisadiyyatı bu gələcəkdə, yəni bu tezlikdə bunlara asılı olacaq. Yəni hətta baxsız bu ölkələr birik, istəyirlər bu təşkilatları o qədər inkişaf verələr ki, Afrikai ölkələrdə də huzur tapalar və alahi qarrələrdə, Avstraliyada, Oyanusiyədə, Cənubi Amerika, orada da ki, Brezil, o da birikdə iştirak edir. Orada da bir böyük bir zərfiyyət vardı və potensial vardı ki, birik deyə bilər ki, onların, mən əlan bu cür biləyəm ki, bu gələcəkdə də neçə ölkə, cədid ölkələr. Yəni, bunlar istəyirlər ki, inkişaf verələr. Bəli,
ölkələr qoşulacaqlar.
Qoşula, bəli, çox qoşulacaq. İstəyirlər, yetirələr bir 30-40 ölkə, yəni bu bərnamələri budur.
Proqram bundan ibarət.
Proqramları budur ki, bu gələcəkdə, yeni zamanda, yeni ölkələr, bir 30-40 məmləkət orada iştirak eləyə.
Ağay Dükdür Məhəmməd, işarələdiniz buna ki, bir neçə ölkələrdə sıralı qarşı BRICS-ə qoşulurlar. Azərbaycan Respublikası da rəsmi olaraq BRICS-ə qoşulmaqla əlaqədar müraciət olmalıyıbdır. Azərbaycan o cümlə ölkələrdəndir ki, daima Amerika və Avropa İttifaqı tərəfindən sanksiya təhdidi ilə üzləşir və daima Azərbaycan təhdid edirlər ki, yeni sanksiyalara imarət edəcək. Mən bunu deməliyəm ki, Amerika Azərbaycana 1991-ci ildə iqtisadi sanksiya imal edib və o sanksiya bugünə qədər qüvvədədir. Azərbaycan Respublikasının da nəqliyyat sahəsində olan dəyərini və Vladimir Putin həmin BRICS iclasında işarə elədi. Sizin fikrinizcə, Azərbaycanın BRICS-ə qoşulmasının bu təşkilatın məqsədlərinin həyata keçirilməsində nə kimi təsir ola biləcək? Həm də Azərbaycan da İranla qonşu ölkədir. Burada İranı da nəzərdə almalıyıq biz. İran, Azərbaycanın BRICS-ə qoşulması buna görə ki, elə həmin bu üzv ölkələr İranın nəqliyyat yollarından istifadə edərək Azərbaycan vasitəsilə Avropaya yol tapırlar və ya əksinə Rusiya şimal-cənub dəhlizi vasitəsilə Fars körfəzi ölkələrinə yol tapır, oradan da Hində. Yəni demək olar ki, birləşdirici nöqtə olur Azərbaycanla İran burada bu qurumun məqsədlərinin həyata keçirilməsində. Sizin fikrinizcə Azərbaycanın BRICS-ə qoşulmasının nə kimi təsir olacaq bu təşkilatın fəaliyyətində?
Ermənistanla Azərbaycan arasında.
Bəli.
Və o dixalətlərdə ki, dərbaq qərb ölkələri, məxsusən Fransə və ABŞ orada dixalət elədilər, yəni gəldilər, vaqiyyətdə deyim bunu, gəldilər Ərbənistandan tərəfdarlıq elədilər, havadar durdular. Azərbaycan da bunu bilir. Əvvələn, Azərbaycan özü düzdü Avropa təşkilatlarındadır. Vəli onun, yenə də ərz eləyəm, kökü, soyu bunun şərqi sayılır. Asiyayı sayılır, İslami sayılır, Şiyə sayılır. Ona görədir ki, bunların əslən ideolojiki, məktəbi müşkülləri var Azərbaycanla. Deyə bilirəm, bunların bu ölkələrin, qərbi ölkələrin mədəniyyətin əslən qəbul eləmirlər. Niyə? Bunların mədəniyyəti bunlara bir xətərdir. Bunların nədir xətərdir? Yəni, bunlar Ermənistanı necə İsraili, qərb, İslam dünyasında gücləndirib, qoyub İslam dünyasının qabağına.
Bəli.
Deyirlər, bu hərəkəti də Azərbaycanın qabağında və İslami məmləkətlərin qabağında, o məktəbin qabağında qoyalar. Yəni, məzhəbi hərbi yola salalar.
Bəli.
Ziddi insani hərəkətlərə əncam verələr orada. Dünyanın bunlar siyasətini bu cür piyada eləyiblər. İngilis bilərsiz, təfrəqə salıb, ayrı seçkinlik salıb millətlər içində və onlara hökumət eləyib və öz siyasətlərini orada piyada eləyiblər.
Bəli.
Bu siyasət yenə də vardı. Yəni, bunlar ta o zamanınca ki, Azərbaycan bunların kuludur. İstəməyəm bu kələmələrdən, bu vacələrdən istifadə eləyəm. Ta bunların nökəridir. Bunlar işi yoxdur Azərbaycanla. Vəli Azərbaycanın əgər görürlər inkişafın və Azərbaycanın qüdrət tapmağın görürlər, bunlar götürürmürlər onu. Onlar özlərinə bir təhdid və təhlükə sayırlar. Ona görədir ki, hətta bunlar əgər istəsəydilər, 30 il bundan qabaq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaradardılar, barışıq yaradardılar və bu işi görmədilər. Çünki onda Ermənistan işğal eləmişdi və bu işğal bunların nəfinə idi. Xoş, hala bu Azərbaycan indi İranla qonşudur, Rusiya ilə qonşudur, koridorda və bu dalanda və bu dəhlizdə qərar tapıbdır. Şumal və Cənub dəhlizində qərar tapıb. Hind, İran, Azərbaycan, Rusiya və Avropa. Və hətta deməli ki, İpək yolunda da bir növ qərar tapıbdır. Yəni Çindən gəlir, Şərqdən gəlib qərbə keçir. Yəni o məziyyətlərdən, o imkandan, o fürsətdən də Azərbaycan da istifadə edir və öz iqtisadiyyatını, öz mədəniyyətini yenə də gücləndirir. Ona görədir ki, xop, yəqin Azərbaycan yaxşı bilir ki, gələcəkdə BRICS güclənəcək və güclənir.
Bəli.
Və ona görədir ki, doların və Amerikanın hegemonunun və qərb ki, pulla müvazifdir, yəni suqut eləyirlər, yəni qudrətləri aradan gedir, yəni
bəli,
aradan da getməsə zəifləşir. Ona görə ki, Azərbaycan yəqin bunu bilir və ona görədir ki, istəmir ki, o əlaqəsi ki var, şərqdən aradan gedir, gedə. Ona görədir ki, istəyir burada iştirak eləyə və o məziyyətlərdən, o fürsətdən və o imkandan istifadə eləyə və bunun əvvəl hərəkəti budur ki, öz qonşuları ilə yaxşı müravidəsi yola.
Bəli.
Yaxşı təbadülü yola, yaxşı əlaqəsi yola. Çünki vaxtı bu əlaqə yaranmasa, bu imkanda aradan getməlidir. Yəni tuş gəlməz, deyə bilirəm sizə. Yəni vaxtı əgər istəyir bu koridor ya dəhliz ənzam tapa, gərək İranla əlaqəsi yaxşı yola da, İranla əlaqəsi yaxşı olmasa, eləyə bilməz, onu yarada, o fürsətdən istifadə eləyə. Ona görə deyir ki, xob, bir tərəfdən də Rus, Azərbaycan, İttihad-ı Cəmahir-i Şurəvidə özü idi. Və Rusiya ilə Azərbaycan,
bəli,
bəli, onlar da ki, orada deməli ki, müştərək mənafeləri var o məntəqədə, o regionda. Qafqazda, Qərb Asiyada.
Bəli,
bəli. Ona görə ki, çoxlu iştirakat var ki, orada eləyə bilər. Azərbaycan da daha özün orada inkişaf edir.
Ermənistanın baş naziri ilə həmin samitdə iştirak elədi və bildirdi ki, Azərbaycanla o əlaqə yollarını açmağa tam hazırıq. Ermənistanın da bu Azərbaycanla əlaqə yollarını açmasında və ya gələcəkdə Ermənistanın da BRICS-ə qoşulmasında bizim elə bu qonşuluğumuzda İranın da iştirakı ilə bir yaxşı regional əməkdaşlıq formatı yaranır. Buna necə münasibətiniz vardır? Ermənistan nə kimi rol ifa edə bilər bu regional əməkdaşlığın genişlənməsində?
Xoş, İranın düzgün siyasəti var bu regionda. İranın siyasəti budur ki, hər qonşu ilə, yəni Erməni ilə, Azərbaycanla, Türkiyə ilə, Ərəblərdən, Türkəmənlərdən, Əfqanistan, yəni hər dövrə qonşumuz var, bunların hamısı ilə əlaqə bağlayaq. Yaxşı əlaqə və bu əlaqələri inkişaf verə. Ona görə ki, İranın siyasəti budur ki, Azərbaycanla Ermənistan da sülh eləyə, yəni sülhə əl tapa, bunu bu iki ölkənin inkişafında təsirləndirir. İran bu cür deyir ki, deyir bunların inkişafı, mənim qonşumun inkişafı mənim inkişafımdır və bunların güclənməsi mənim güclənməyimdir. Çünki bunların mənfəətləri, ərz elədim da, bu regionda bidir. Yəni bunların mədəni iştirakatları var və eləyə bilərlər iqtisadiyyatların da o sahədə də yəni buna bağlı inkişaf verələr. Ona görədir ki, əgər iqtisadiyyatda inkişaf tapsa, sülh də davam tapar. Ona görədir ki, mənim nəzərimə BRICS, əgər Ermənistan və Azərbaycan da BRICS-də üzv olsalar, bunların sülhü yaranar. O zaman ki, qərbi ölkələr dixalət eləyirdilər, sülh yaranmadı. Bunlar barışıqlıq eləmədilər. Vəli mən deyə bilirəm ki, BRICS-də bunlar üzv olsalar, bunlar iki qonşu, İran və alahi ölkələrdə dostluqları, yoldaşlıqları əlavə ola bilər.
Hörmətli politoloq Ağay Düksür Fazil Məhəmmədov, sizdən bu müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün sizə mən təşəkkürümü bildirirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, İran İnkişaf Ərəfəsində verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizə sizdən sağollaşıram.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Nedir baba? Nedir baba? İldirim lan, şakanda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri: İnstagram unvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Deli izleyiciler, bura İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhəridir. Aran Radyosundan sizinləyik mən. Günorta zanlı şəhəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Bugün günorta zannı şəhəri vaxtları Bakıda saat 12:24 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12:25, Səlyan, Şirvan 12:28, Lənkəran, Şamaxı, Biləsuvar, Cəllabad 12:29, İmişli 12:31, Beyləqan 12:33, Şəki, Yevlax, Mingəçevir 12:35, Gəncə 12:38 və Naxçıvanda 12:42 dəqiqədə səslənməlidir. İltimas edirik, dualarınız, İbadətləriniz qəbul olsun.
Aran radiyosu, aran radiyosu, aran radiyosu.
Sizin səsiniz Aran radiyosu. Açıq söz.
Həbs qətim kən tədbirinin ləğvinə dair vəsadət vermişdim. Ümumi sözlərlə əsaslandırırlar ki, ekspertiza təyin olunacaq, şahidlər dindiriləcək. Yəni, bu adama mart ayının 8-də məhkəmənin qərarından 4 ay müddətində həbs qətim kən tədbiri seçilib barəsində. Amma qanun tələb edir ki, həbs qətim kən tədbirinin seçilməsi üçün həmin cinayətə aidiyyətin olmasına dair ilkin sübutlar olmalıdır. İlkin sübutlar olmadığı halda onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Sonrakı təqribən 4 ay müddətində müsaitlər verdim ki, bir özü dindirilsin, əleyhinə ifadə verən kim varsa onlarla üzləşdirmə aparılsın, hansısa bir sübutlar varsa o sübutlar ona təqdim olunsun. Lakin bunların heç biri həyata keçirilmədi. Nəinki təmin olunmadı, ümumiyyətlə cavab verilmədi. Ona görə müşüqün özü də deyirdi ki, mənim təqsirim yoxdur. Onun təqsirliyinə dair hər hansı sübutlar biz hesab edirik ki, sübutlar mövcud deyil. Qanun da tələb edir ki, şəxsin cinayətə aidiyyəti yoxdur, həbs oluna bilməz. Təqsirsizlik prezumpsiyası var. Bax, ona uyğun vəsadət vermişdim ki, o həbs qəti imkan tədbiri ləğv edilsin. Məhkəmə isə işə baxan hakim Sürhani Haciyeva bizim verdiyimiz vəsaiti təmin eləmədi.
0098 910 893 87 18.
Aran, Aran, Radio Aran.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə saat 10:00. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, prioritetimiz müsəlman və qonşu ölkələrlə münasibətləri gücləndirməkdir. BMT İsrail rejiminin İrana qarşı təcavüzünü pisləyib və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Ermənistan ərazi iddialarının sonunun olmadığını bir dəfəlik anlamalıdır. Tehranın prioriteti müsəlman ölkələri və qonşu dövlətlərlə münasibətləri gücləndirməkdir. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan deyib. İran prezidenti Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilərdə kimin qalib gəlməsinin İran üçün heç bir fərqi olmadığını bildirib və qeyd edib ki, İran İslam Respublikası öz daxili gücünə və xalqına güvənir. Biz digər ölkələrlə əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyəti görmürük. Prioritetimiz qonşu və İslam ölkələrlə əlaqələrimizi genişləndirməkdir. İslam ölkələri arasında birliyin önəminə inanırıq. Bütün İslam ölkələrinin qardaş və birlik olacağı təqdirdə Siyonist rejimin Fələstin və Livan xalqına qarşı belə bir cinayət törətməyə cəsarəti olmayacağını düşünürük, deyə İran İslam Respublikasının prezidenti bildirib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Əbəqayi, İran istehsalı olan 2P2-nin orbitə uğurla göndərilməsi münasibətilə İranlı mütəxəssisləri təbrik edib və vurğulayıb, bu orbitə P2 göndərmək barədə İranın elmi şirkətlərinin mühəndislərinin ilk uğurlu nəticəsidir. Kosər və Hot-Hot P2-lərinin missiyasından internet xidmətləri, keyfiyyətli görüntülərin qeydi və göndərilməsi, xəritələrin ərsəyə gəlməsi, kənd təsərrüfatı, ətraf mühitin və təbii qaynaqların qorulması və böhran idarəçiliyi sahələrində istifadə ediləcək, deyə İsmail Bəqayı bildirib. Qeyd edək ki, İranın kosmik şirkətlərindən biri Kosər və Hot-Hot adlı iki peyk istehsal etdi. Peyklər 5 noyabr tarixində Rusiyanın Vostochni bazasından Soyuz peyk daşıyıcısı ilə yer kürəsinin 500 kilometrliyində yerləşdirildi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ötən gün bəyanat yayaraq İsrail rejiminin İrana qarşı təcavüzünü pisləyib və bildirib ki, İsrail rejiminin İrana qarşı təcavüzkər fəaliyyəti BMT qanunlarının, beynəlxalq hüquq normalarının və İranın ərazi və hakimiyyət bütövlüyünün açıq-aşkar pozulmasıdır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı eyni zamanda İraqın ərazi və hakimiyyət haqqı pozularaq bu ölkənin hava yolu təhriqi ilə İrana edilən hücumu kəskin şəkildə pisləyib. Təşkilat vurğulayıb ki, İran və digər zərər çəkmiş ölkələr BMT qanunları və beynəlxalq hüquqa əsasən ərazi və hakimiyyət haqlarını qorumaq hüququna malikdirlər. Daha öncə də qoşulmayan ölkələr hərəkatı və BMT qanunlarını müdafiə dostluq qrupu da İsrail rejiminin İrana qarşı təcavüzünü pisləmiş və hücumu İranın ərazi bütövlüyünün pozulması kimi dəyərləndirmişdilər. Qeyd edək ki, Siyonist rejimi 26 oktyabr tarixində Tehran, Xuzistan və İlan vilayətlərində İranın hərbi obyektlərini hədəf almışdı. İranın havadan müdafiə qərargahı hücumun qarşısını almağa nail oldu. Ermənistan tarixdən dərs çıxararaq qonşularına qarşı ərazi iddialarının sonunun olmadığını bir dəfəlik anlamalıdır. Bu fikir Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin 8 noyabr zəfər günü ilə bağlı bəyanatında yer alıb. Bəyanatda qeyd olunur, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Ermənistanla sülh sazişi layihəsi üzrə iki tərəfli danışıqlarda mühüm irəliləyiş əldə olunub. Eyni zamanda danışıqların irəliləməsinə baxmayaraq, sülh prosesinin uğurla yekunlaşdırılmasının qarşısında duran çağırış və təhdidlər hələ də qalmaqdadır. Xüsusilə, Ermənistanın konstitusiyasında Azərbaycana qarşı davam edən ərazi iddiaları, habelə bu ölkəni yenidən hərbi təcavüzə sürükləyən tərəflərin mövcudluğu fonunda Ermənistanın hərbiləşməsi davamlı sülh üçün maneədir deyə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur. Qeyd edək ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Kostanyan ötən gün Azərbaycan Respublikasının İrəvanın silah tədarükünə dair nigaranlığı barədə sualı cavablandırarkən deyib ki, Ermənistanın silahlanması heç bir ölkəyə qarşı deyil, sırf özünü müdafiə üçün nəzərdə tutulub. Amerika prezident seçkilərində qalib gələn Donald Trump'ın partiyası Kongres və Senatda da irəlidədir. İqtisadiyyat üzrə ekspert Natiq Cəfərli məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, bu proses prezidentin vədlərini yerinə yetirməsinə əlverişli şərait yaradır. Daha ətraflı reportajda.
Amerikada prezident seçkiləri başa çatdı və Respublikaçıların namizədi keçmiş prezident Donald Trump, demokratların namizədi Vavitsa prezident Kamala Harris'i məqlub edərək ağıvə yol tapdı. O, seçki təşviqatı zamanı Biden administrasiyasının daxili və xarici siyasətlərini kəsik şəkildə tənqid edərək Amerikanın iqtisadi durumunun yaxşılaşdırılacağına bağlı vədlər verdi. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, inflyasiya probleminin aradan qaldırılması, miqrantların ölkədən çıxarılması ilə işsizlik və evsizlik problemini aradan qaldırılması. Maski ilə əlaqədar fərqlər vermişdir və onun seçilməsində böyük təsirə malik oldu. Sual yaranır, aya Donald Trump prezidentliyi dövründə bu problemləri aradan qaldıra biləcəkmi? Həmin suala iqtisadçı ekspert Natin Zəfərli belə cavab verib.
Aslında təbii ki, seçki öncəki vədlərlə reallıq arasında həmişə fərq olur. Və seçkilərdən öncə vədlər üst səviyyəyə qalxır, ən yüksək pərdələrdən necə deyərlər vədlər verilir. Amma reallıq həmişə müəyyən korreksiyalar eləyir. Amma Harris'in belə deyək, ucuzmanın əsas səbəblərindən biri bir tək iqtisadi məsələ deyildi. Amma bu onu göstərir ki, Trump o vədlərini daha rahat yerinə yetirə biləcək. Çünki ya Senatda, ya Kongresdə azlıqda qalardısa Respublikaçılar Partiyası, bu zaman prezidentin qərarları blok oluna bilərdi, veto qoyula bilərdi, geri qaytarıla bilərdi və nəticə itibarilə bu, biz 16-cı, 20-ci illərdə biz bunun bəzi fəsadını gördük. Trump istədiyi qanun layihələrini keçirə bilmirdi. Demokratların yaratmaq istədikləri abuhavaya insanlar inanmır. Və Harris'in əsas məğlubiyyət səbəblərindən biri də bundan ibarət idi ki, çox maraqlı bir nüansı sizə deyim, yəqin ki, siz də fikir verdiniz. Washington DC var, yadəcə o qədər demokratların nəzarətində olub ki, uzun illər. O da bir inzibatçı şəhərdir də, həm miqrantlar çoxdur, həm də inzibatçılar çoxdur, yəni dövlət orqanlarında işləyənlər çoxdur. Orada Harris elə bir ki, Şimali Koreyadakı qədər az qala səs aldı. 94% səs aldı. 6% cəmi Trump səs aldı. Bu nədən xəbər verir, bilirsiniz? Harris elə bir ki, Washingtonun yetirməsidir. Washingtonda son illər o çevrələrdə prokurorluqdan sonraki dövrdə Washington elitasında içində qaynayırdı. Necə deyərlər? O biraz xəyal qırıqlığı da yaradır da fikirləri çaşdırır. Yəni insan öz düşüncəsinə yaxın olan insanlarla hər gün görüşürsə, danışırsa, onların fikirlərini alırsa, elitadan söhbət gedir. Elə bilir ki, bütün Amerikada elə düşünür.
İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 12, Təbrizdə 7, Müqəddəs Məşəd şəhərində 8, Ərdəbildə 0, Biləsuvarda 7, Astarada isə 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 9, Gəncədə 8, Lənkəranda 10, Naxçıvanda 1, Şuşada isə 0 dərəcədir. İndi isə günün təqvimi və şərh vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2024-cü il noyabr ayının 8-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Aban ayının 18-i və Hicri Qəmeri tarixi ilə 1446-cı il Cəmadül Əvvəl ayının 6-sıdır. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24, axşam azanı isə saat 17:44 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletənini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl Allahın adıyla, hörmətli və sevimli şüdənlər, dəyərli dostlarımız, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış proqramını başlayır Qaran radiosundan, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidentinə təbrik məktubunda Trump-ı tərəfləməsi Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Niyə Azərbaycan hökuməti Trump-ın yenidən hakimiyyətə gəlməsindən sevinir? Görək, bu ölkə mətbuatı nədən yazır? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Trump-ı təbrik edərək onun prezidentlik dövründə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin yeni inkişaf mərhələsinə keçəcəyinə inandığını vurğulayıb. İlham Əliyev təbrik məktubunda Azərbaycanın Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik məqsədi ilə fəaliyyətini davam etdirəcəyinə dair fikirlər yer alıb. İlham Əliyev Trump-ın Azərbaycanla birgə enerji təhlükəsizliyi və digər strateji sahələrdə əməkdaşlıq istiqamətində yeni uğurlar qazanacağına dair ümidlərini ifadə edib. İlham Əliyev iyulun 20-sində də yəni bu illəri yalan məlumatların ifşası, dezinformasiyaya qarşı mübarizə mövzusunda 2-ci Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimində Donald Trump-la bağlı verilən sualı cavablandırarkən məhz onun prezidentliyi dövründə iki ölkə arasında həm də qlobal miqyasda müsbət əlaqələrin daha çox ön planda olduğunu qeyd etmişdi. Belə ki, jurnalist Ramiz Yunisin demokratlar və ya respublikaçılar administrasiyalarından hansı ilə daha yaxşı, necə deyərlər, dil tapmaq olur sualına cavabında dövlət başçısı bildirmişdi ki, Trump-ın prezidentliyi dövründə bizim çox səmərəli əməkdaşlığımız olub. Bu əməkdaşlıq qarşılıqlı hörmət üzərində qurulmuşdur və qarşılıqlı dəstəyin yüksək qiymətləndirilməsindən ibarət edib. TASS xəbər agentliyinin nümayəndəsi Mikhail Qusmanın səsləndirdiyi sualı cavablandırarkən Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, keçiriləcək seçkilərdə bir çox xalqların və ölkələrin taleyi böyük dərəcədə Birləşmiş Ştatların birinci şəxsinin verəcəyi qərarlardan asılı olacaq. Mənim fikrimcə, Prezident Trump-ın hələ də davam edən kampaniya zamanı səsləndirdiyi mühüm tezlərdən biri də odur ki, onun vaxtında heç bir müharibə olmayacaq. Onun hakimiyyəti dövründə Amerika müharibələrə başlamadı. Vietnam, Koreya, Yugoslaviya, Afqanistan, Liviya, İraq, Suriya və necə deyərlər, onların davamı olmadı. Bax, bu müddət ərzində onların heç biri baş vermədi ancaq, buna yəqin ki, böyük hörmətlə yanaşmağa dəyər. Azərbaycanda Respublika qəzeti yazır ki, ümumiyyətlə Donald Trump-ın prezidentliyi dövründə ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf dinamikası strateji tərəfdaşlıq üzərində qurulmuş və əsasən enerji, təhlükəsizlik və iqtisadi sahələrdə gücləndirilmişdir. Trump administrasiyası Ağ Evin milli maraqlarını ön plana çəkərək beynəlxalq münasibətlərdə realist və iqtisadiyyata əsaslanan yanaşma tətbiq etmişdir. Bu siyaset çerçevesinde ABŞ ve Azerbaycan arasında karşılıklı faydaya esaslanan əlaqələr daha da dərinləşmişdir. Azerbaycan enerji resursları ilə zəngin və strateji coğrafi mövqeyə malik ölkə kimi ABŞ üçün Qafqazı enerji təhlükəsizliyi sahəsində önəmli tərəfdaş hesab olunur. Məhz 45-ci prezidentin dövründə ABŞ-nin enerji strategiyası Azerbaycanın Cənub Qaz Dəhlizli kimi layihələrinə dəstək verməklə yanaşı, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə töhfə verdi. Trump administrasiyasının dəstəyi Azərbaycanın bu layihədəki rolunu daha da möhkəmləndirdi və ABŞ-Azərbaycan əlaqələrinin yeni səviyyə qalxmasına zəmin yaratdı. Trump dövründə terrorizmə qarşı mübarizə və regional sabitliyin qorunması üçün Ağ Ev rəsmi Bakı ilə birlikdə işləməyə davam etdi. Azərbaycanın Əfqanistanda NATO missiyasına dəstək verməsi ABŞ-la hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq münasibətlərini daha da inkişaf etdirdi. Azərbaycan, ABŞ-ın terrorizmə qarşı mübarizə səylərinə qoşularaq regionda sabitliyin qorunmasına töhfə verən etibarlı bir tərəfdaş olaraq özünü göstərdi. Davam edir. Hörmətli şüdənlər, günün yeniliklərinə bir baxış verişini işitməkdəsiniz. ABŞ-Azərbaycan münasibətlərindən danışırdıq. Yeni dövrdə Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti Trump'ın prezident seçilməsindən sevinirlər. Onlar bunu gizlətmirlər. Hətta seçilərdən öncə də biz bayaq verişdə qeyd etdik. Neçə ay bundan əvvəl iyul ayında Azərbaycan prezidenti dolayısıyla Trump'ın seçilməsini arzulamışdı. Və Trump seçildikdən sonra Azərbaycan prezidentinin Trump'ı tərəfləməsi də bir mənalı qarşılanmadı. İndi Azərbaycan dövlətinin qəzeti, Respublika qəzeti Azərbaycanla ABŞ arasında Trump dövründə əməkdaşlıqdan yazır. Enerji sahəsində və terrorizmə qarşı cüya ABŞ mübarizə aparmış və Azərbaycanda buna dəstək verilmiş. Əfqanistanın işğalı olunması, İraqın işğalı olunması terrorizmə qarşı mübarizə imiş cüya. Azərbaycanda, Afqanistanda ABŞ-ın bu missiyasına dəstək verilmiş. Amma hər halda onların adlandırdığı Taliban terror qruplaşması əslində bugün hakimiyyətdədir. Deməli, iş söhbət terrorizmdən getməyibmiş. Hər halda, məsələ Afqanistan deyil, məsələ ABŞ-la Azərbaycan münasibətlərdir və deyirlər ki, bəli, biz o zaman ABŞ-la əməkdaşlıq etdik. Respublika qəzeti yazır ki, Trump administrasiyası ABŞ şirkətlərinin xaricdə fəaliyyətini artırmağa yönəlmiş siyasət yürüdərək, Azərbaycanla da iqtisadi münasibətləri genişləndirməyə çalışmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft-qaz sənayi sahəsində fəaliyyət göstərən böyük şirkətləri Azərbaycanın enerji sektorunda fəal iştirak eləyərək iki ölkənin iqtisadi əlaqələrinin əsas stolunlarını təşkil edirdilər. Trump dövründə ABŞ-nin Azərbaycanın iqtisadiyyatında iştirakını gücləndirməsi iki ölkə arasında yeni investisiya imkanlarının yaranmasına və iqtisadi münasibətlərin inkişafına şərait yaratdı. Donald Trump'ın münasibətləri dərinləşdirmək siyasəti, ABŞ-ın Azərbaycanı dəstəkləməsi və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq etməsi ilə də özünü göstərdi. Trump hakimiyyəti Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəstək verərək, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair Azərbaycan dövlətinin mövqeyinə anlayışla yanaşdı. Bu münasibətlər beynəlxalq arenada Azərbaycan-ABŞ əlaqələrini daha da möhkəmləndirdi. Təəssüf ki, Trumpdan sonraki, yəni 46-cı prezident Joseph Bidenin rəhbərliyi dövründə qlobal müstəvidə Azərbaycana qarşı qərəzli addı.